ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะเราก็จะมาประจำการที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะก็ในรายการของเราจะมีทั้งเรื่องสถานการณ์อัปเดตแล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกนะคะสำหรับวันนี้พบกับคุณวินิษฐาจิตกรีและดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนากุลค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะประเด็นหลักๆที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้นะคะเป็นแนวทางในการจัดบ้านคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะช่วงนี้หลายคนมีเวลาว่างมากขึ้นแน่นอน
อยู่บ้านกันเยอะขึ้น
เช่นโอเคมองในแง่ร้ายคือเป็นคนที่งานน้อยลงหรือต้องปิดร้านหรือว่าตกงานดังนั้นช่วงนี้ก็พยายามจะหาอะไรทำอย่าให้เครียดนะคะถ้ายังหาทางออกไม่ได้สองกลุ่มคนที่ทำงานจากบ้านอย่างดิฉันเนี่ยก็คือปริมาณงานอะจริงๆเท่าเดิมแต่นี้พออยู่บ้านคือถ้าเราอยู่ออฟฟิศเนี่ยเรายังมีอย่างอื่นทำอาจจะเซิร์ชข้อมูลหรือเดินไปคุยงานกับเพื่อนไปเมาส์กับเพื่อนหรือว่านั่งเคลียร์งานอะไรต่างๆที่มันสาสางแต่พออยู่บ้านบางอย่างมันทำไม่ได้เหมือนในออฟฟิศแล้วกลายเป็นว่าพอทำงานจากบ้านเนี่ยแม้ว่าปริมาณงานเท่าเดิมแต่เวลาเราเนี่ยอยู่ในบ้านมันจะมากขึ้น
ค
ุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเครียดแล้วก็ไปลงเอยด้วยการกินมากขึ้นดูหนังมากขึ้นและนอนเยอะขึ้น
เรื่องกินนี่แหม
ซึ่งจริงๆก็อันตรายนะเพราะมันก็จะนำมาซึ่งสุขภาพที่ไม่ค่อยดี
ค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้ออกกำลังกายก็ลำบาก
อยู่บ้านก็ใช่
บางคนติดยิมฟิตเนสไปไม่ได้สวนสาธารณะยังปิดเลยนะก็เลยเอาไอเดียการจัดบ้านมาให้เผื่อว่าเอาไปใช้ช่วงนี้บางคนอาจจะตั้งหลักไม่ถูกว่าเอ๊ะมันจะจัดบ้านอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้มาอธิบายค่อยๆฟังแล้วก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะอย่างน้อยก็ทำให้บ้านสะอาดขึ้นน่าอยู่มากขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องแรกค่ะ เป็นคำแนะนำจากนักจิตวิทยานะคะที่ตีพิมพ์ในนิวยอร์กไทมส์อันนี้น่าสนใจคือนักจิตวิทยานะคะเขาแนะนำว่าไอ้ช่วงการระบาดโควิด-19 เนี่ยจริงๆต้องถือว่ามันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของมนุษยชาติเลยนะคุณมินิฐา
ค่ะ
มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยโรคโรคเรานี้เคยมีโรคระบาดหลายครั้ง
ใช่
แต่ครั้งนี้เนี่ยมันรุนแรงแล้วมันก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์หลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในช่วงอายุเราเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้อีกกี่สิบปีถึงจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะนักจิตวิทยาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณควรจะเขียนบันทึกประจำวันหรือไดอารี
่แบบทำอะไรบ้าง
ใช่นะคะ
มีภารกิจอะไร
เพราะเขาบอกว่
าจากปกติ
สิ่งที่คุณเขียน บางทีคุณอาจจะนึกว่าโอ๊ยเรื่องของฉันมันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจฉันก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งกิจวัตรประจำวันมันก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นแต่ถามว่าจะมีสักกี่คนที่เขียนไดอารี่แล้วจำนวนคนที่เขียนเนี่ยถ้าเขียนสะท้อนถึงชีวิตรอบๆตัวเขาเนี่ยทุกคนได้รับผลกระทบหมดใครจะไปรู้ในอนาคตบันทึกที่คุณเขียนมันอาจจะกลายเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญก็ได้
ค่ะ
นะคะเราอาจจะที่เขายกตัวอย่างหนึ่งในไดอารี่ที่โด่งดังที่สุดในโลกคุณมิถาน่าจะพอเดาได
้แอนแฟรง
ค์ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะ
โด่งดังเป็นคลาสสิกเลย
ใช่แต่จริงๆแอนแฟรงค์เนี่ยชื่อเธอต้องไม่ได้ออกเสียงว่าแอนแฟรงค์ใช่ไหมเพราะว่าเธอมีร่างมาจากเยอรมันต้องออกเสียงว่าไงนะคะ
อานเนอร์แฟรงค
์
ค่ะเป็นสระอาสระอะ
แต่ส่วนใหญ่คนทั่วโลกที่ไม่ได้ใช้ภาษาเยอรมันก็แอนแฟรงก์ก็ได้แหละก็เข้าใจเหมือนกัน
กว้างขวางกว่า
เขาบอกอย่างแอนแฟรงก์เนี่ยคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะยังไม่เคยอ่านเดี๋ยวจะสรุปคร่าวๆให้แอนแฟรงก์ก็คือเป็นเด็กผู้หญิงนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแล้วก็ต้องหลบซ่อนอยู่ในห้องใต้หลังคาในตอนนี้เป็นเมืองอัมสเตอร์ดัมที่เนเธอร์แลนด์นะที่ตอนนั้นถูกนาซียึดครองแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมันอยู่2ครอบครัวมัน8คน อยู่ในห้องใต้ดินเกือบ2ปีโดยที่ต้องไม่ให้เสียงดังออกไปไม่ต้องไม่มีแสงไฟตอนคือต้องไม่มีสัญญาณอะไรเลยที่ทำให้ทหารนาซีรู้ว่ามีคนอยู่ในตึก
คือเป็น
ในห
้
องใต้หลังคา
ที่แอบอยู่หลังชั้นหนังสือ
ทางเข้าเขาเอาตู้หนังสือมาบังไว้แล้วก็ทางเข้าเนี่ยแคบมากซึ่งดิฉันโชคดีมาก ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนที่จะไปบ้านที่แอนแฟรงค์ซ่อนตัวอยู
่ค่ะ
นะคะคือถ้าคนไม่ได้อ่านเนี่ยก็จะไม่
อินนะ
ไม่อินแต่พอเราอ่านไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าบันไดตรงนี้ตู้หนังสืออะไรมันมีความหมายหมดนะคะคืออย่างที่บอกเธอต้องซ่อนตัวนั้นเนี่ยแล้วแอนแฟรงค์เนี่ยเขียนบันทึกชีวิตของตัวเองตลอดก่อน2ปีอีกก่อนที่จะเข้าไปซ่อนอีกว่าช่วงชีวิตในเวลาปกติเป็นยังไงแล้วการใช้ชีวิตในห้องใต้หลังคากับคนถึง8คนน่ะโหมันลำบากยังไงซึ่งทำให้หนังสือเบลเรียของเธอเนี่ยมันกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญอันหนึ่งมันถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นหลักฐานชั้นปฐมยภูมิด้วยถูกไหม
ค่ะ
เพราะว่า
เป็นเรื่องเล่าจากคนที่ประสบเหตุการณ์จริงโดยตรงเนาะ
ใช่
ไม่ใช่อย่างสมมุติว่าเป็นพงศาวดารที่เราอ่านกันตอนเรียนก็ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้น
ถูกต้อง
จะศึกษาแล้ว
หรือว่าไปรวบรวม
ฟัง
หลักฐาน
ฟังคนอื่นเล่ามา
ดังนั้นถ้าคุณเขียนดีๆไม่แน่นะไดอารี่ของคุณอนาคตมันอาจจะถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือ เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเฮ้ยโลกของเราเนี่ยมันเคยเผชิญกับการระบาดแบบนี้
ยิ่ง
นะคะ
ถ้าเป็นใครที่ติดเชื้อด้วยอย่างเราจะได้เห็นผ่านตากันบ้างคนที่เขาเล่าให้ฟังประสบการณ์แบบตาม Facebook อะไรอย่างเงี้ยอาจจะกลับมาจากต่างประเทศเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วต้องไปตรวจยังไงไปสถาบันบำราณนราดูนตั้งแต่ตอนแรก
ๆ
แพทย์เข้ามาใส่ชุดอะไรยังไงคือก็น่าสนใจนะ
อันนั้นก็เป็นไดอารี่ประเภทหนึ่งนะเพียงแต่ว่ามันเขียนอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้นเอง
ค่ะ
นะแต่ดิฉันแนะนำว่าถ้าอยากเขียนจริงๆอ่ะโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยก็ได้แต่
ก็เหมือนเป็นบล็อกไป
ใช่แต่ถ้าเขียนให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออาจจะพิมพ์ออกมาก็คือไอ้ที่เราโพสต์นั่นแหละแล้วก็พิมพ์ออกมาหรือจะเขียนด้วยมือมันก็คลาสสิกดีนะคะเพราะว่าอ่ะใครจะไปรู้อนาคตอินเทอร์เน็ตอาจจะล่มสลายอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook Twitter หรือว่า Instagram ก็ได้แต่ถ้าเราทำเก็บไว้เป็นหลักฐานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้มันน่าจะมีประโยชน
์ทำไว้หลายๆ copy อย่าง
นี้ใช่ใช่นะคะก็อันนี้ก็มีคำแนะนำก็ดูน่าสนใจดีนะคะ
ดิฉันรู้จักคนที่เขียนไดอารี่คล้ายๆแบบนี้น่าจะมีหลายคนทำแหละเป็นช่างภาพที่เขาจะจดทุกวันว่าเขาไปไหนมาบ้าง
อ
ันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันโรคหรือว่าป้องกันการแพร่เชื้อโรค
อ๋อด้วยเผื่อตัวเองติดเชื้อตอนหลัง
จะได้รู้ว่าวันไหนไปเจอใครมา
ใช่นะคะดังนั้นซึ่งเรียกว่าอะไรนักจิตวิทยาเนี่ยก็มีคำแนะนำนะคะว่าสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเขียนไดอารี่มาก่อนอาจจะคิดว่าแล้วมันจะต้องเริ่มต้นยังไงนะคะเขาบอกว่าเวลาคนที่เริ่มต้นเขียนหรือว่าเป็นคนที่แบบไม่ถนัดกับเรื่องการเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าอันดับแรกคืออย่าไปกดดันว่าคุณจะต้องเขียนในสิ่งที่คนอื่นอยากรู้เพราะนี่มันคือไดอารี่ที่คุณอาจจะเขียนเป็นสมุดแล้วอาจจะเก็บไว้อ่านเองเบื้องต้นนะมีหลายแบบไดอารี่ที่คุณเขียนไว้เพื่ออ่านเองคุณไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกบันทึกสิ่งที่คุณเจอในแต่ละวันเพื่อเก็บไว้นะคะเราก็ไม่ต้องสนใจว่าโอ้เขียนไม่ดงไม่ดีเดี๋ยวคนอื่นอ่านอันนั้นตัดทิ้งไปก่อนเลย นะคะเริ่มต้นจากการเขียนยังไงแล้วพอเขียนบ่อยเข้าทุกวัน มันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วการเขียนไดอารี่เนี่ยเป็นเหมือนการระบายความรู้สึกอีกทางหนึ่งด้วย
จะไปเจออะไรมาดีไม่ดีเครียดอะไรยังไง
ใช่อย่างในบันทึกของแอนแฟรงค์เนี่ยนะคะก็มีบางช่วงด้วยความที่ตอนที่เธอเจอเหตุการณ์เนี้ยเธอยังอยู่ในช่วงของวัยรุ่นมันก็จะมีความรู้สึกรักอาจจะไม่ถึงขั้นรักมีความรู้สึกชอบพอ
จำได้
กับเพื่อนผู้ชายกับเด็กผู้ชายที่อยู่ต้องอยู่ด้วยกันใช่
เป็นอีกครอบครัวหนึ่งเน
า
ะ
ใช่เป็นอีกครอบครัวหนึ่งคือจริงๆอาจจะไม่ได้ชอบมากเพียงแต่ว่าด้วยสถานที่ที่มันจำกัดแล้วมันก็เห็นกันอยู่แค่นั้นน่ะ
ใช่
แล้วก็เป็นเด็กผู้ชายเพียงคนเดียวที่อายุไล่กัน
เธอกำลังวัยรุ่นตอนนั้น
ใช่เขาก็จะมีความรู้สึกสับสนตามภาษาวัยรุ่นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็คงคือทุกคนก็เครียดไงจากภาวะสงคราม จะคุยกับพ่อกับแม่บางทีก็ไม่เข้าใจวัยรุ่นไงจะคุยกับพี่สาวก็บางทีก็รำคาญน้องอะไรอย่างเงี้ยการเขียนไดอารี่ก็เลยทำให้แอนแฟรงค์นั้นได้ช่วยระบายความอึดอัดลงไปบ้างนะคะก็บอกว่าอ่ะมันก็เป็นข้อดีของมันหลายๆอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำแล้วก็มันเป็นเรื่องสนุกนะนะคะหาสมุดสวยๆสักโอ้ยเดี๋ยวนี้หาไม่ยากสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้
พูดถึงแอนแฟรงค์ก็คือสมุดก็ได้เป็นของขวัญวันเกิดเหมือนกันนะ
พ่อให
้ก็เลยเป็นที่มาของ เรื่องราว
ไดอารี่เล่มสีแดงนะคะซึ่งคุณผู้ฟังที่สนใจเนี่ยก็สามารถซื้อมาอ่านได้เพราะว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่ขายดีติดอันดับโลกแล้วก็แปลแทบจะทุกภาษาทั่วโลกเลยมั้งคะ
นอกจากไดอารี่แบบรูปแบบเต็มที่คุณพ่อคือตัวฟรังเอามาตีพิมพ์เนี่ยมันมีเป็นแบบการ์ตูนด้วยนะคือตอนเด็กๆอ่ะดิฉันรู้จักเรื่องนี้จากหนังสือการ์ตูนที่เล่าเรื่องของแอนแฟรงค์แบบภาพรวมรวมถึงเรื่องของไดอารี่ด้วยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่อยากให้เด็กๆรู้จักเรื่องนี้แต่ว่าให้อ่านไดอารี่เล่มเต็มก็ลูกจะไม่สนุกไง
ถูกต้อง
มีแบบการ์ตูนด้วยค่ะ
ก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะอ่ะนั่นก็ว่าด้วยเรื่องคำแนะนำว่าทำไมถึงควรเขียนไดอารี่ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด19นะโอเคประเด็นต่อมาค่ะอันนี้น่าสนใจอย่างที่เล่าไปแล้วว่าสำหรับคนหลายท่านคุณผู้ฟังหลายท่านช่วงนี้น่าจะว่างมีเวลาว่างอยู่บ้านมากขึ้นดังนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วอยู่บ้านก็ใช้เวลาว่างช่วงนี้ให้เป็นประโยชน์อาจจะเริ่มต้นด้วยสิ่งง่ายๆเลยไม่ต้องลงทุนอะไรมากจัดบ้านของเรานี่แหละนะคะแต่ว่าจะเริ่มต้นจัดยังไงทำอะไรตรงไหนก่อนดีเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้มีอยู่10กว่าหัวข้อจะมาค่อยๆอธิบายให้ฟังกันนะคะแน่นอนเขาบอกว่าเป็นคำแนะนำจาก interior designer เลยนะคะเป็นนักออกแบบเลยนะเขาบอกว่าบ้านเนี่ยเอาง่ายๆพื้นฐานคือมันควรไม่ควรจะรก
โหยากเหมือนกันนะ
มันควรจะดูสะอาดสะอ้านสบายตานะคะก็เดี๋ยวคุณผู้ฟังลองนึกภาพที่อยู่ของตัวเองก่อนว่าตอนนี้มันรกหรือเปล่าถ้ามันเข้าขายว่ารู้สึกคือบางคนเห็นทุกวันไงเห็นทุกวันแล้วรู้สึกว่าชิน
แต่ไม่ชิน
ไม่ชินก็ลกอยู่ดีใช่ไหม
ใช่
เดี๋ยวเบรกหน้ามารอฟังกันว่ามันจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะจัดบ้านฟังเหมือนง่ายแต่ลงมือทำจริงๆอ่ะมันยาก
ค่ะ
นะคะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
PBS Digital Radio Infotainment for All สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com Thai PBS Digital Radio Infotainment for All พระวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันเจตเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science and Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทย PBS Digital Radio
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ค่ะคุณผู้ฟังอ่ะเราจะมาเริ่มต้นกันนะคะว่าจะจัดบ้านหรือว่าจัดห้องของเราอย่างไรไม่ให้รกนะคะเป็นคำแนะนำจากนักออกแบบภายใน
ค่ะ
นะคะที่ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารอันดับแรกนะคะเขาบอกว่าฟังเหมือนง่ายยากอย่าหนึ่ง
จริง
อย่าทำให้ห้องรก
จำไม่ได้ไม่งั้นเราจะได้จัดกันเหรอคะ
นะคะเขาบอกเอาอย่างนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าสมมุติเป็นบ้านสมมุติอย่างดิฉันละกันเป็นทาวน์โฮมหลังนึง
ค่ะ
หลังไม่ได้ใหญ่มากอยู่คนเดียวไม่ใหญ่มากถ้าคิดว่าจะต้องจัดทั้งบ้านเนี่ยปวดหัวและเครียดงั้นอันดับแรกคุณเลือกมุมใดมุมนึงก่อนที่คุณรู้สึกว่าถ้าเวลาที่อยากจะปลีกเรียกว่าอะไรนะเป็นมุมแห่งความสงบเป็นมุมที่อยากให้ตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วมีความสุขอะเลือกมาสักมุมหนึ่งก่อนแล้วก็จัดการกับมุมนั้นก่อนทำทีละมุมทำทีละห้องนะคะอ่ะพอได้มุมหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณจะต้องไม่ให้มันรกแล้ว อันดับต่อมานะคะที่เขามองคือในมุมนั้นเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันมีเฟอร์นิเจอร์อะไรที่มันใหญ่เกินไปไหม
มีนี่นึกถึงบ้านตัวเองคิดตามไปด้วย
ถ้าคุณรู้สึกว่าเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นมันใหญ่เกินไปเช่นอาจจะเป็นโซฟาหรือว่าอาจจะเป็นตู้ที่มันใหญ่เทอะท
ะ
คำแนะนำเขาก็คือเปลี่ยนมันซะอาจจะเอาไปขายอาจจะเอาไปบริจาคหรือเอาไปยกให้คนอื่นหรือไม่ก็อาจจะเอาไปซ่อนไว้ในห้องเก็บของหรืออะไรย้ายไปมุมอื่นอย่างที่คุณยังไม่จัดแล้วแทนที่ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนาดเล็กกว่า
ค่ะ
นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าคนนึกถึงพูดง่ายๆก็จะเป็นสไตล์มูจิเป็นสไตล์สแกนดิเนเวียที
่อ๋อแบบ
เรียบง่ายมัลติฟังชั่น
ดูไม่เทอะทะดูเรียบๆกลืนๆไปกับพื้นผิว
ดูสะอาด
ส
ี
อ่อน
ๆดูไม่เยอะนะคะอันนั้นคือเทคนิคข้อต่อมาค่ะในบ้านหรือในที่พักของคุณเนี่ยไม่ควรจะตกแต่งด้วยดอกไม้หรือว่าพืชปลอม
อ้าว
พวกต้นไม้พลาสติกนะคะเขาให้เหตุผลว่าไอ้ดอกไม้พลาสติกเนี่ยมันดูปลอมแล้วเขาบอกว่าแทนที่คุณมองดอกไม้พลาสติกแล้วจะรู้สึกว่าเออมันทำให้รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจเนี่ยมันกลับจะทำให้คุณรู้สึกมันเฟกอะหลอกลวงขนาดต้นไม้ยังไม่ใช่ของ
เอ้า
ขนาดต้นไม้คุณยังไม่ใช่ของจริงเลย
แต่บางคนเขาก็ไม่อยากดูแลไง
อ่ะใช่เขาก็เลยมีเหตุผลว่าแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันควรจะใช้ดอกไม้จริงหรือว่าต้นไม้จริงแต่ไม่อยากดูแลวิธีแก้ของเขาของคำแนะนำของนักออกแบบก็คือไม่ต้องมีไปเลย
ดิฉันอยากมีแต่ดิฉันกลัวแบบไม่อยากมีดินอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยก็คือต้องเลือกที่จะไม่มี
ก็ไม่ต้องมีไปเลยดีกว่า
โอเค
นะคะหรืออาจจะเป็นดอกไม้สดใส่แจกันถึงเวลามันเหี่ยวก็ทิ้งอันนั้นน่าจะดีกว่าเพราะอย่างน้อยมันเป็นของจริง
ค่ะ
เพราะว่าก็จะมีดอกไม้หลายอย่างที่ทนทานอยู่ได้หลายวันนะคะอย่างดอกบัวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เอามาใส่
ยืมจากหิ้งพระแป๊บหนึ่ง
นะคะข้อต่อมาค่ะก็บอกว่าถ้าที่ที่คุณอยู่มีหมอนมากเกินไปก็บอกอันเนี้ยจริงๆแล้วไม่ดีบางทีเนี่ยเราเห็นในแมกกาซีนหรือพวกรายการแบบเปิดบ้านคนดังเราเห็นอุ้ยหมอนเต็มเลย 5-6 ใบทั้งบนเตียงนอนทั้งบนโซฟาคือในทีวีเนี่ยมันอาจจะดูดีแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นในชีวิตจริงเนี่ยมันทำให้ดูรกคือมันไม่ได้สวยตลอดเวลาหรอกมันอาจจะสวยแค่ตอนที่เราจัดเหมือนเวลาเราไปนอนโรงแรมดีๆหน่อยอะแล้วเขาก็จะมีหมอนใบเล็กใบกลางใบใหญ
่เต็มไปหมด
อันนั้นคือมีคนดูแลตลอดมีการจัดให้ดูสวยงามแต่ในความเป็นจริงของชีวิต
ค่ะ
เรามันไม่ได้สวยงามตลอดเวลานะคะมันจะยิ่งทำให้รกมากกว่านะคะดังนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าควรจะลดจำนวนหมอนเท่าที่คุณจำเป็นต้องใช้และเท่าที่คุณรู้สึกว่าใช้แล้วสบายนะคะและถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะพยายามเปลี่ยนปลอกหมอน
ค่ะ
คืออย่าใช้หมักหมมจนมันดำหรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทำให้ดูรู้สึกไม่สดใสอ่ะแล้วเราเห็นเราก็รู้ว่าเออมันก็สกปรกเนาะ
จริงๆก็เป็นอยู่นานสะสมเชื้อโรคด้วย
ใช่นะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของหมอนค่ะข้อต่อมาค่ะเขาก็แนะนำเรื่องของพวกผลงานด้านศิลปะเป็นภาพวาดภาพเขียนภาพถ่ายอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีแนวหนึ่งคือเป็นแบบแมสก็คือทำขายเกิดไปทั่วเหมือนอย่างถ้าใครไปเคยไปเวียดนามมันก็จะมีภาพปักเป็นภาพแต่เป็นภาพที่ปักด้วยได
้ค่ะ
แล้วก็มีรายละเอียดระดับหนึ่งมีความสวยงามระดับหนึ่งแต่มันจะมีแบบที่ทำเป็นแมสอะก็คือขายเยอะๆอะลายเดียวกัน
อ
ะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะคะหรือบางทีจะเป็นภาพพิมพ์ที่ขายตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านที่ขายเฟอร์นิเจอร์เป็นหลักคือมันเป็นของแบบพื้นที่ดาดเดือนไม่ได้เป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าเขาบอกว่าถ้าอยากให้บ้านดูดีเนี่ยคุณควรจะลงทุนไม่ควรจะซื้อภาพงานศิลปะแบบที่เป็นในเชิงพาณิชย์แบบดาดเดือนอะที่แบบสลักพิมพ์จำนวนเยอะๆอ่ะควรจะลงทุนซื้องานที่มันเป็นผลงานอาจจะเขียนด้วยมือของศิลปินแท้ๆหรือแม้แต่อย่างที่เวียดนามเนี่ยมันก็จะมีภาพที่มาจากการปักแต่มันเป็นลายที่ มีความโดดเด่นเฉพาะตัวแล้วแบบมีชิ้นเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาทำขึ้นมาทีละชิ้นแพงหน่อยแต่เขาบอกว่าให้ลงทุนกับงานศิลปะแบบนี้ดีกว่าคือไม่ใช่แบบมีภาพเต็มบ้านไปหมดแต่พอคนเห็นแล้วก็รู้ว่ามันก็ของโหลๆสู้มีภาพเดียวดีกว่าแต่สวยงามคนเข้ามาต้องทัก
อ
ย่างนั้นเนี่ยจะทำให้ความรู้สึกดีกว่าแล้วมันก็ไม่ได้ดูรกนะคะเพราะบอกว่างานศิลปะดีๆเนี่ยเมื่อเรามองเข้าไปมันจะสะท้อนถึงคาแรคเตอร์แล้วก็จิตวิญญาณของผู้ที่ผลิตผลงานชิ้นนี้ดังนั้นสำหรับหลายคนอาจจะมีผลงานเลยพวกนี้อยู่เยอะแล้วก็เสียดายเขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรถ้ารู้สึกว่าเสียดายแล้วไม่อยากทิ้งเนี่ยก็อาจจะเอาไปเก็บไว้ห้องอื่นๆที่ไม่มีความสำคัญแทนเช่นห้องของลูก หรือเอาไปติดในห้องน้ำแต่ไม่ควรจะอยู่ในห้องที่รับแขกหรือไม่ควรจะอยู่ในมุมที่เราอยากจะเข้าไปมีความสุขตรงมุมนั้นๆ นะคะเฟอร์นิเจอร์ต่อมาค่ะที่เขาแนะนำว่าไม่ควรจะมีอยู่ในบ้านก็คือบีนแบ็กบีนแบ็กมันก็คือเป็นโซฟาประเภทหนึ่งใช่ไหมแต่ว่า
เบาะเน
า
ะ
เป็นเบาะง่ายกว่าเป็นเบาะแล้วจะยัดโฟมเข้าไปแล้วมันจะปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ตามแต่ที่เราต้องการ
ค่ะ
นะคะอันนี้ก็จะมีหลายเกรดหลายราคาทำไมบีนแบ็กถึงไม่เหมาะเพราะหนึ่งเขาบอกว่ามันกินพื้นที่มากเกินไปแล้วมันไม่ได้มีรูปทรงนะคะแล้วเขาบอกว่าเมื่อมองดูมันแล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเหนื่อย
มันจัดให้เป็นระเบียบก็ยากมั้ง
ใช่ใช่เพราะมันไม่มีทรงมันอยู่ด้วยตัวเองว่ายุบยุบไป
ลงไปนั่งแล้วลุกขึ้นมาก็คือเป็นแบบเหมือนเป็นก้อนเละๆอยู่ที่พื้น
ใช่นะอันนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงบอกว่าพอมองเห็นบีนแบ็กแล้วรู้สึกเหนื่อยขึ้นมา
อยากไปนอนหรือเปล่าไปกลิ้งอยู่
มันนอนก็ไม่สบายนะนี่ฉันว่า
แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ขนาด
แล้วก็แต่
ควรจะไปนั่งพักผ่อนอย่างเดียวนะคือเคยเจอร้านกาแฟสมัยเรียนที
่
เขาเป็นบีนแบ็กทั้งหมดแล้วให้เขาเราจะตั้งใจไปทำแบบไปเขียนงานอะไรอย่างเงี้ยนั่งบีนแบ็กแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆไหล
นะคะแล้วเขาบอกว่าข้อเสียของมันอีกอย่างนึงก็คือถ้าหากว่าไอ้บอร์ดเนี่ยมันเกิดรั่วขึ้นมาแล้วโฟมหรืออะไรตอนมีอะไรที่เขายัดไว้มันทะลักออกมาเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดยากด้วยนะคะดังนั้นเขาก็บอกเลยว่าถ้าอยากจะจัดบ้านแบบให้น่าอยู่แล้วดูไม่รกเนี่ยไม่ควรเอาบีนแบ็กเข้ามาอยู่ในบ้านนะคะ ข้อต่อมาค่ะอันนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายบ้านมีปัญหานี้คือการที่คุณมีนิตยสารหรือว่าแคตตาล็อกของสินค้าบริการอะไรต่อมีอะไรมากมาย มีอยู่เต็มบ้านเนี่ยเขาแนะนำว่าคือถ้าดูแล้วมันไม่แบบคือเหมือนกับการนำเสนอของนิตยสารนั้นมันไม่โดนใจคุณจริงๆอ่ะทิ้งมันไปเถอะ
เข้าใจได
้อย่างบางคนเนี่ยอาจจะมีนิตยสารบ้านและสวน20ปีก่อนเก็บอยู่ในบ้าน
อ่ะเชื่อดิฉันเชื่อว่ามีคนเก็บ
แล้วก็พวกนิตยสารแฟชั่นยุคละลนาดิฉันอะไรอย่างเงี้ย
โอ้โห
เก่ามาก
ไหนจะแคตตาล็อกสินค้ายี่ห้อต่างๆ
ใช่
ที่เป็นสมาชิกแล้วก็จะส่งมาให้บ่อยๆ
นะคะเขาบอกว่าจริงๆไอ้พวกเนี้ย เนื้อหามันอะมันไม่ทันสมัยแล้วอะแม้แต่รูปแบบการแต่งบ้านแต่งสวนตอนนี้กับเมื่อ20ปีก่อนมันก็คนก็ไม่นิยมแล้วอะนั้นเขาบอกว่าถ้าเล่มไหนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้โดนใจคุณจริงๆหรือว่าอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกจริงๆเนี่ยเอาไปให้ร้านขายของเก่าเถอะให้เขากำจัดไปซะ
เพราะว่าจริงๆอยากดูสไตล์ไหนก็เปิดอินเทอร์เน็ตได้ละ
ใช่นะคะเว้นเสียแต่ว่าคุณเป็นพวกสะสมจริงๆแมกกาซีนเขาก็ไม่ค่อยสะสมกันเน
า
ะ
ก็มีบางคนก็ต้องบ้านมีที่จริงๆอ่ะเพราะว่าดิฉันผ่านจุดนี้มาแล้ว หรือ เขาออกเพราะว่าเก็บฝุ่นทำให้เป็นภูมิแพ้ด้วย
หรือบางคนอาจจะเคยทำงานกับสำนักพิมพ์นั้นๆแล้วอาจจะอยากเก็บเป็นผลงานตัวเองอะไรอย่าง
เงี้ย
หรือบางทีนิตยสารเล่มนั้นปิดตัวไปแล้ว
ค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลือกเอาหรือบางอาจจะเลือกเก็บบางเล่มบางชุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นแค่เคล็ดลับส่วนหนึ่งยังมีอีก3ข้อนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเวลาหมดนะเดี๋ยวไม่เป็นไรวันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังก็มารอติดตามกันว่าเคล็ดลับในการจัดบ้านอีก 2-3 ข้อที่เหลืออยู่มีอะไรบ้างแต่ว่าไอ้7ข้อที่เล่าไปก่อนหน้านี้ทำกันได้หรือเปล่าย
ากค่ะยากแต่ก็ลองดูได้นะ
คะลองดูค่อยๆเริ่มกันเริ่มจากมุมเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ใน วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice